waxaa cirka isku shariiraya khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Masar ee salka ku haya biyo-xireenka ay Ethiopia ka dhisayso webiga Niil. Wadahadallo muddo socday oo lagu doonayay in khilaafkaasi xal looga gaaro ayaan miro dhal noqon. Isla Jacfar Kukay ayaa waxyaabahaas soo kordhay xaaladda halka ay haatan marayso. Warbixintan uga diyaariyey
xiriirka Masar iyo Ethiopia oo muddooyinkanba soo dhutinaya ayaa hadda meeshii ugu xumayd gaaray kadib markii ay miradhal noqon waayeen wadahadallo toosa iyo dadaallo muddooyinkanba loogu kala dab qaadayay labadan dal. Xiisadu waxa ay xumaatay markii Ethiopia ay sheegtay in 370% ay biyo ka buuxisay biyo xireenka ay dhisayso. Masar ayaa si adag u diidanayd in la biyeeyo iyada oo rumaysan in arrintaasi ay nuqsaan weyn ku keenayso qulqulka webiga Niil oo isagu lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolosha reer Masar. Arrintu waxa ay diblomaasiyadda ka baxday markii Ethiopia ay sheegtay inaanay cidna ogolaasho weydiisanaynin si ay biyo uga buuxiso biyo xireenkaasi uu qarashka xoogan uga baxay. Dadka qaar ayaa rumaysan in labada dhinac ay dagaal u diyaar garoobayaan, laakiin Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasime ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo ayaa fogeysanaya in dagaal toosa uu labadaasi dhinac dhexmaro.
Ilaa iyo hadda waxaa aad u fog in dowladda masaarida ay ku dhiirato inay si toos oo militari arrintaas u farageliso. Ilaa iyo hadda waxaa u furan qaabab kale hay-ado fara badan oo caalami ah ayaa arrintani la wadaagtay oo ay ka sugeysaa jawaabo macquul ah oo wax ku ool ah. Laga yaabaa mustaqbalka haddii ay arrintaasi ama cadaadiskaasi uu sii socdo in uu wax ka bedelo mowqifka aad adag ee dowladda Ethiopia ay wadato, haatan in uu dagaal dhaco ka dhex qarxo labadaas dowladood ee aad uma badna, waase laga yaabaa qaabab dadban inay ugu dagaalamaan meeliyo meelo kale.
Webiga Niil marka uu ka gudbo Ethiopia intaanu Masar gaarin waxa uu sii maraa Suudaan. Saameynta biyo yaraanta ay masaaridu aadka uga walaacsan yihiinna way gaaraysaa Suudaan. Laakiin Khartuum lagama dareemo adayga ay Masar muujinayso marka laga hadlayo biyaha Niil. Waa kan mar kale Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo agaasime ka ah xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista ee Oslo.
Masaaridu arrintan waxay u arkaan dagaalka madambeysa inuu yahay to be or not, wixii la dhihi jiray. Saasi darteed ayaa waxay xoogga saarayaan in arrintani wadaxaajood iyo isfahamkii guud ee hore loo gaaray ee hore loogu socdo shuruudo adagna laga gaaro. Inta badan markaad u fiirsatid mas-uuliyiinta hadalka ay soo jeedinayaana ay adeeg badan ka muujinayaan inaysan marna aqbalaynin in iyadu heshiis laga gaarin in biyo xireenkaasi uu sidiisa ku bilowdo ama uu iska furmo. Taas baa waxay keenaysaa in dhinaca masaaridan uu arko arrintani arrin istaraatiiji ah, maslaxadiisana didku ah, halka Suudaanta ay u arkaan in waxna ka faa'iideeyo waxna ku qasaarayo. Laakiin wadada ugu wanaagsan inay tahay in si dabacsan loogu heshiiyo, la iskuna afgarto saddexda dhinac ee arrintani ay qusayso, waa Ethiopia, Masar iyo Suudaan.
Khilaaf walba iyo mashaakil kasta oo labadan wadan soo kala dhexgala waxa uu saameyn toosa ama mid dadban ku yeelanaya Soomaaliya oo ay Ethiopia deris la tahay, Masarna xiriir kale oo soo jireena uu kala dhexeeyo. Xasan Hayle oo siyaasadda ka faallooda xilal kala duwanna Soomaaliya ka soo qabtay ayaa sheegaya in labada dalba ay daliishooda leeyihiin marka la eego danaha ay Soomaaliya ku qabto.
Ethiopia oo aan marnaba xaali ka ahayn jiritaanka dowlad awood leh oo Soomaaliya oo Geeska Afrika joogta iyadoo xagga ammaankeeda u baqayda ilaa maalintan gobonimada laga soo qaadana laga bilaabo, iyo masaarida oo aan ka warqabno isbedelkii Maxamed Siyaad Barre lagu sameeyey inaysan siyaasadda Soomaaliya aysan siin oo aan sidii la rabay aysan macnaha aysan uga qaban, waa lagu eedeeyay. Xataa isbedelka markuu dhacay way la qabsan weyday, waxay sii muujinaysay ilaa dhowr sano shan sano wax aan ka yareen waxay u ekeed inaysan gacan siinayn isbedelka Soomaaliya. Janiskaas ama fursadaas Ethiopia ka faa'iideysan iyada oo isu soo dhaweyday dadka xoogii badalay macnaha Maxamed Siyaad Barre xukunkiisa reeyay oo markii horena ay ahayd xoog ay ka warqabtay macnaha ciidamadii kasoo duulay kasoo abaabulay dagaalada Ethiopia iyo jabhadihii.
Dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay inay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka labadan dal, laakiin dad fara badan ayaa rumaysan in ay ku wanaagsanayd inaanayba arrintan ka hadlin oo ay sida dalal badan afka ka qabsato.
Siyaasadda Soomaaliya marnaba looga baahnayn mowqif cadil iska tagto. Aniga waxaan garan lahay sababaha hadda masalan dowladda Soomaaliya ay leedahay arrimahaas dhexdhexaadan kanah, oo aan ogsoonahay inay hadalkaas intarkiisa uu Soomaaliya uu fadhiisan doono qiimo aad u weyn, waayo dadka ishaya waa Masar iyo Ethiopia, waa labada qolo aan ka hadlayno. ma loo baahna Soomaaliya inay marna sheegato inay dhinacaas la jirto ama dhinacaan ka jirto. Waxaa kasoo galayay ilaa hadda lama oga haddaysan ahayn xiriirka la sheegayo oo Soomaaliya Itoobiya hoos hoose oo masalan Itoobiyana waan ka warqabnaa shahaada Soomaaliya farax xoog leh ku leedahay qabaailka Soomaalida qaar badan ay saameydaa walow hadda sidii hore aysan ahayn. Laakiin madax kasta oo Soomaaliya markaas waxay rajaynaysay in xagga Itoobiya aan looga imaan oo hal Itoobiya u janjeera aysan u diyin qof ka mid ah madaxtinimada Soomaaliya ama ka hor joogsan.
Muranka Niil ku salaysan ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya waxa uu ahaa mid muddo dheer soo jiitamayay, Masarna waxa ay mar walba isku halleyn jirtay Soomaaliya marka khilaaf sidan oo kale ah uu soo kala dhex galo iyaga iyo Itoobiya, sida uu tilmaamayo Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda.
Waxay u ahayd cadaadin ay ku cadaadiga Itoobiya haddii ay isku qabtaan wabiga Naylka loo yaqaan, oo aan ka warqabno inuu khilaafaad ilaa masalan kontonkii sano ama lixdankii sano ugu dambeeyeyba ay dhowr jeer masalan la kala dhexdhexaadiyey, la kala dhexgalay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in muranka Masar iyo Itoobiya la daba qabto inta aanu meel xun gaarin, isagoo uu soo jeediyey in xaalka wadaxaajood lagu soo celiyo. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in dhibaato xoogan ay soo food saari doonto gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda haddii afka hadalka labadan quwadood uu gacan ka hadal isku bedelo.
Maasanad Jaafar Kukay, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.